Dëgjues të ndëruar, mirë mëngjesi, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vjues. Si çdo të diel, në edicionin e mëngjesit ju sjellim një përmbledhje të ngjarjeve që kanë shënuar rajonin dhe botën në javën që po lëm pas.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Maqedonisë ka shpallur gjendje krize dhe ka mbyllur kufin jugor me Greqinë për të parandaluar kështu fluksin e madh të emigrantëve që vijnë nga lindja e mesme. Përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare kanë thënë se gjendja e emigrantëve që janë bllokuar në zonën kufitare Maqedoni-Greqi është e rëndë. Raporti Zërjeta Hajro Jajagës.
Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë ka bërë të ditur se pjesëtarët e forcave speciale maqedonëse kanë përdorur bombë orientuese për të ndaluar emigrantët të cilët kanë tentuar që në mënyrë ilegale të kalojnë kufirin me Greqinë për të hyrë në Maqedoni. Qeveria e Maqedonisë ka shpallur gjendje krize dhe ka mbyllur kufirin jugor për emigrantët. Kjo ka bërë që disa mijëra emigrant natën të kalojnë në zonën kufitare mes Maqedonisë dhe Greqisë. Nga Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë theksojnë se në vend lejohet hyrja e një numri të limituar të emigrantëve nga kategoritë më të ndjeshme, siç janë familjet me fëmijë të vegjël, pleq dhe të sëmurë. Edhe nga Ministria e Mbrojtjes së Maqedonisë për Radio në Evropa e Lirë kanë bërë të ditur se përgjatë vijës kufitare Maqedoni-Greqi janë vendosur një numër i caktuar i pjesëtarëve të armatës së Maqedonisë. Një pjesë e njësitit tani më është duke kryer detyrat dhe pjesa tjetër është duke marrë detyrat e caktuara në pjesën jugore të kufirit të Maqedonisë, e cila vendos rjetat me gjemba. Ndërkohë, organizatat jo qeveritare, të cilat në teren angazhohen për të ndihmuar emigrantët, thonë se vendimi i qeveritar për shpalljen e krizës për shkak të fluksit të emigrantëve në shtet është vendimi panevojshëm dhe ekstrem. Jasmin Recepi nga organizata jo qeveritare Legis thotë se situata e emigrantëve përgjatë pjesës jugore të kufirit është shumë e rëndë.
Ma, pobre, ne znamë se më dalë më pogodila bombata.
Në mesin e emigrantëve ka dhe të lënduar. Nuk mund të themi me saktësi se plagët janë marrë nga bomba orientuese apo përdorimi shufrave të gomës nga ana e policisë maqedonase. Ajo që mund të themi me saktësi është se këta njerëz janë të lodhur, të raskapitur, pa ujë dhe ushqim. Andaj nevojitet intervenimi me njëhershëm i organeve kompetente për të ofruar të pak të ndihmën bazë. Tekson Jasmin Recepi nga organizata jo qeveritare Legis. Përfaqësuesit e sektorit civil gjithashtu janë të mendimit se vendimi i qeverisë për të bllokuar kufirin krijon mundësi që sërish, siç thon, të lulëzoj trafikimi e emigrantëve. Një herë është vihet në rrezik dhe lëvizje e tyre, sepse siç thon, praktika ka dëshmuar se refugjatët përmes formave të ndryshme, megjithatë, arrin të deportojnë në Maqedoni dhe në mënyra ilegale të lëvizin përgjatë vijës së hekurudhave, duke shkaktuar kështu në më shumë raste dhe viktima. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Partitë politike në Maqedoni kanë vazhduar bisedimet për zgjedhjen e prokurorit special, i cili duhet të hetoj aferën e përgjimeve që nxiti krizën politike. Partitë politike kanë afat deri më 15 shtator të zgjedhin prokurorin e ri special. Kronike Isuf Kadriut.
Partitë politike ende nuk kanë arritur marrëveshje për zgjedhjen e prokurorit publik special të paraparë me marrëveshjen për zgjedhjen e krizës politike në vend. Bisedimet mes partive po ndërmjetësohen nga i dërguari i Bashkimit Evropian diplomati belgë Peter Van Hoyt, i cili pret që grupet e punës të përmbajnë afatit që deri më 15 shtator, Maqedonia të ketë prokurorin special i cili do të nisë me punë për hetimin e aferës së përgjimeve të publikuar nga opozita. Por Slagjana Taseva, njohëse e çështjeve juridike dhe drejtuese organizatës së Transparency Maqedoni, thot se me marrëveshjen politike shumë pak janë saktësuar çështjet që kanë të bëjnë me punën e prokurorit publik special.
Se mora da bide mnogo dobro, odnapred, predvideno i dobro uredeno, uključitelno i da se to precizira ili da se dopolni zakonot.
Gjithçka duhet të definohet qartë si dhe të saktësohet apo plotësohet ligje për prokurorin nëse një gjë e tillë është e nevojshme. Madje të formohet edhe një prokurori krejtësisht të re. Këtë punë nuk mund ta kryej vetëm se një person. Pra ai duhet të ketë një ekip të tërë për të realizuar obligimet që parashihen me marrëveshjen politike e që pritet të definohen nga takimet e grupeve të punës. Gjithashtu konsideroj se duhet të përcaktohen edhe aspektet buxhetore si dhe përgjegjësitë që të mos ketë ndeshje kompetencash me prokurorin aktual Zvarlevski. Por grupet e punës duhet të qartësojnë gjithçka që të mos paraqiten më vonë probleme në funksionimin e këtij organi, që ka peshë të madhe në vendosjen e sundimit të së drejtës lidhur me çështjet që do të hetoj, thot Taseva. Prokurori speciale duhet të jetoj nëse bisedat e përgjuara telefonike të zyrtareve përfshirë dhe kryeministri Nikola Gruevski janë autentike dhe nëse nga përmbajtja e tyre ka veprimtari kriminale të zyrtareve. Nga bisedat e publikuara sipas opozitës, kryeministri Nikola Gruevski dhe bashkëpunëtorët e tij të ngushtë janë të përfshirë në krime të rënda. Alaidin Demiri, njohësi çështjeve politike, thotë se prokurori special do të ketë vështirësi të shumta në hetimin e kësaj afere.
Prokurori nuk është individ i cili do t'i kryjë të gjithë punët, por prokurori është ekip, që do thotë se ekip prokurorëve është për disa personave cilët duhet të punojnë me ekip dhe duhet të bashkëpunojnë mirë, por bashkëpunimi posaçërisht është i rëndësishëm me gjyqësi. Nëse nuk ka gjyqësi dhe gjykata të pavarur dhe nuk bashkëpunojnë me prokurorin, atëherë puna e prokurorit mund të jetë e kohë. Për arsye se kërkojnë kushte të procesohen deri në skajshmëri ose deri në fund aty ku ka lanë. E të shkëtu është problemi, për arsye se mund të ketë obstrukcione, si nga gjykata ashtu edhe nga ekipive. Për këtë arsye do të ketë shumë probleme me partitë politike se vështirë do të merren vesh që të harmonizohen ekipet dhe të harmonizohet puna e prokurorit me gjyqësi.
Sot Alaidin Demiri, njohësi çështjeve politike. Për Radio në Evropa e Lirën, nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Vala e migrantëve nga Afrika e Veriut dhe lindja e mesme të cilët synojnë Evropën është temë mjaft e komentuar në shtypin botror. Thuhet se numri i migrantëve që kanë kaluar kufirin e BE-s ka arritur në 107.500 veta në korrik të këtij viti. Shefja e programit për Kosovën të Radios Evropa e Lirë, Arbana Vidishiqi, ka bërë një përmbledhje të artikujve që kanë trajtuar këtë temë. Dëgjojmë bashkë kronikën e përgatitur.
Me valën gjithnjë në rritje të migrantëve të paligjshëm të cilët përmes Hungarisë synojnë të depërtojnë drejt Evropës veriore, thirrjet në Bruksel dhe Berlin po bëhen gjithnjë më të zëshme që ish vendet komuniste, tash anëtare të Bashkimit Evropian, të marrin përsipër përgjegjësinë që kanë. Në këtë temp, shtypi botror tërheq vërejtjen për mundësinë e tensioneve, ndërkohë që vala e migrantëve nuk po tregon shenja të zvoglimit. Wall Street Journal e përditshme amerikane shkruan se në korrik të këtij viti, numri i migrantëve të cilët kaluan kufirin e Bashkimit Evropian arriti në 107.500 veta, duke trefishuar kështu numrin e regjistruar në korrik të një viti paraprak, sipas të dhënave të Agjencisë Evropiane të Kufirit, Frontex. Kriza më së shumti duket se po ndjehet në Hungari, vend ky i cili këtë vit ka pranuar 120.000 kërkesa për azil. Lokacioni i Hungarisë, shkruan gazeta, e bën këtë vend hyrjen më të arsyeshme në bllokun evropian për shumë migrant nga lindja e mesme, të cilët shfrytëzojnë detin Egje, Turqinë, Greqinë dhe përmes Ballkanit synojnë Evropën veriore. Wall Street Journal citon një pensioniste hungareze, Veronika Toth, e cila jeton në fshatin kufitar me Serbinë Ashothallom, se ka frikë nga migrantët. Ata vinë në grupe prej 20 vetash dhe flenë e pushojnë në kopshtet tona, thot zonja Toth. Gazeta rikujton se të martën autoritetet hungareze kanë thënë se do të zbarkojnë mira pjestar policie patrullimi në kufi me Serbinë dhe do të miratojnë një legjislacion në bazë të të cilit hyrja e paligjshme nga kufiri sankcionohet me 4 vjet heqje lirie. Mbi këtë çështje revista politike Foreign Policy ka veçuar qëndrimin e Slovakisë, zyrtar të së cilës kanë vënë kushte për strehimin e migrantëve. Jo të gjitha vendet anëtare të Bashkimit Evropian janë të gatshme të strehojnë migrant, veçanërisht nëse ata janë musliman. Ivan Metik nga Ministria e Brendshme Slovake citohet nga revista të ketë thënë se Slovakia planifikon të strehojë 200 refugjat sirian, por të krishterë. Ne do të mund të strehonim 800 musliman, por nuk kemi xhamia në Slovaki. Si do të integrohen ata këtu nëse nuk u pëlqen, ka thënë Metik për jetin britanik televiziv BBC. Ti kundërshtosh në këtë mënyrë muslimanët, shkruan Foreign Policy. Në kontekstin e kësaj krize të rënd të migrimit, nuk është vetëm diskriminuese, por është edhe shumë e dëmshme, marë parasysh që numri më i madh i migrantëve vjen nga Siria, një vend me shumicë të jashtëzakonshme muslimane. Në këtë kuadër, e përditshmja britanike Financial Times shkruan se Gjermania, vendi nga i cili edhe ka ndalë thirrjet për marrje më të baraspeshuar të përgjegjësisë ndërmjet vendeve të Bashkimit Evropian. Berlini ka bërë të ditur se pret që numri azil kërkuesve këtë vit të arrijë në 800.000, numër ky i cili tej kalon numrin e azil kërkuesve në gjithë Bashkimin Evropian gjatë vitit 2014. Autoritetet gjermane kanë tërhequr vërtetjen se qarkullimi pa pasaporta në zonën Schengen të Bashkimit Evropian do të mund të vijë në rrezik, nëse paraprakisht nuk arrihet një marrëveshje ndërmjet vendeve anëtare të Bllokut Evropian për shpërndarje të azil kërkuesve. Financial Times rikujton se vendet e Bashkimit Evropian në të cilat deportojnë migrantët fillimisht, pra Greqia, Italia dhe Hungaria, nuk janë duke zbatuar atë që quhet marrëveshje e Dublinit, sipas së cilës refugjatët duhet të kërkojnë azil në vendin e parë të bllokut. Në këtë mënyrë, u lihet në dorë vetë refugjatëve të zgjedhin vendin e strehimit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Militantët e shtetit islamik kanë rëmbyer mira gra në Irak, të cilat i përdorin si sklave seksi. Një biznesmen nga Kanadaja ka nisur një projekt për blerjen e tyre nga gjihadistët. Ai mbledh fonde online dhe parat u jep personave që ndërmjetësojnë lirimin. Për më shumë ollësi, dëgjojmë kronikën në vazhdim.
Në vapën e madhe të qytetit Duhok, në rajonin kurd të Irakut, pensionistja amerikane Emi Bim kalon ditët e saj duke bërë lista. Ajo dokumenton emrat e qindra grave jazidit rëmbyre nga militantët e shtetit islamik më shumë se një vit më parë. Si vullnetare pavarur që ndihmon një projekt të quajtur çlirimi fëmijëve të krishterë dhe jazidit të Irakut, Bim përdor listat e saj për të ndihmuar në gjetjen dhe çlirimin e grave dhe vajzave që mbahen si sklave seksi nga gjihadistët. Projekti çlirimi fëmijëve të krishterë dhe jazidit të Irakut ka qenë ide e Steve Mammon, biznesmen nga Montreali i Kanadas. Të gjitha paratë e grumbulluara përdoren për të paguar çlirimin e grave jazidit dhe të krishterën nga robëria e shtetit islamik. Mammon ka nicur projektin vitin e kaluar, fillimisht duke kërkuar ndihmë nga antarët e komunitetit të tij hebrej në Montreal. Në muajin korrik, ai ka nisur fushatën publike për mbledhjen e fondeve përmes webfaqes GoFundMe, e cila më 17 gusht ka grumbulluar gati $395,000. Frymëzim për projektin ka qenë Oskar Schindler, një industrialist gjerman që ka shpëtuar jetët të më shumë se 1000 hebrejve gjatë Holokaustit. Kur ne themi kur më si hebrejt, ne vërtet mendojmë kur më. Nëse Schindler ka bërë ato që ka bërë për hebrejt, ne nuk mund të rrim duar kryq dhe të heshtur, thot për Radion Evropa e Lirë, vullnetarja Kelly Amram. Por disa bëjnë pyetje se sa është etike blerja e lirisë grave të rëmbyera. Një komentues me emrin Brandon Wade ka pyetur përmes webfaqes GoFundMe se a përdoren këto para për të blerë njerëz nga shteti islamik, a përdoren këto para për të promovuar tregtinë e trafikimit me njerëz. Projekti çlirimi i fëmijëve të krishterë dhe jazidit të Irakut insiston se parat nuk shkojnë te militantët e shtetit islamik, por te ndërmjetësit. Vullnetarja Emi Bim thot se ndërmjetësit janë arab ose kurd lokal, që lehtësojnë largimin e grave nga militantët dhe bashkimin e tyre me familjet. Rreziqet janë të larta dhe disa ndërmjetës janë vrarë, thot Canon Andrew White, ish pastor në Bagdad i cili ka dhënë mbështetjen e tij për projektin. Sipas tij, nuk ka asnjë mënyrë tjetër për të shpëtuar gratë. Nëse nuk i blini, ato mësohen dhe shkatrohen, thot White. Aktivistja Bim thot se ndërmjetësit kërkojnë $2,000 deri në $3,000 për të çliruar një grua jazidi. Numri i sakt i grave dhe vajzave që mbeten pengje të shtetit islamik është i pasakt, por besohet se bëhet fjalë për së paku 2700.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo përmbledhja e ngjarjeve që kanë shënuar rajonin dhe botën këtë javë. Për lajme dhe zhvillime të reja, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Faleminderit për vëmendjen, miru dëgjofshim.